Uvaženi slušalci, pratite jutarnji program Radija Svetigora. Oko crkve Hristove i stožera pravoslavlja u Crnoj Gori, Cetinskog manastira, građena je i država Crna Gora, a ako Bog da, tu će se i očuvati i sačuvati oko sjedišta naše mitropolije i našeg mitropolita Amfilohija. Svetogodna Loza Petrovića stvarala je državu Crnu Goru, na Cetinju sabirala vjerni narod i glavare oko Cetinskog manastira. Sada je kod nas, nažalost, situacija mnogo drugačija, država u 21. vijeku pokušava da stvara neku svoju crkvu, poričući osmovjekovno postojanje Srpske pravoslavne crkve na ovim prostorima. Kažu da ni Cetinjani nisu više ono što su bili, a mi smo sigurni da u dubini svoje duše jesu, sudeći po onim narodnim riječima, gdje je teklo i kapaće. Zato razgovaramo sa rođenim Cetinjaninom, publicistom Jovanom Markušem, nekadašnjim gradonačelnikom Crnogorske prestonice. Dobro nam došli, gospodine Markuš, na talase Radija Svetigora.
Bolje vas našao.
Pozvali smo vas da nam vi, kao neko koji je ovdje svoj na svome, koji je svoj život na neki način posvetio mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i ko sakuplja i čuva mnoge podatke o obnovi naše mitropolije, posebno od dolaska našeg mitropolita Amfilohija na njen tron na ovamo, govorite o predlogu zakona o slobodi vjeroispovijesti i uvjerenja koji predlaže naša vlada, a vidimo da i Venecijanska komisija osporava u mnogim tačkama. Naš narod, kao što vidimo, hvala Bogu, veliko potpisuje peticiju protiv ovog predloga zakona, a svjedoci smo da i onaj trojičindanski sabor okupio veliki broj vjernika, što sve govori o tome kakav je taj predlog u stvari. Kažu da crkve nisu naše. Pa čije su naše crkve u Crnoj Gori, gospodine Markuš, ako ne pripadaju jednoj i jedinoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori, mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, odnosno Srpskoj pravoslavnoj crkvi, kome onda mogu pripadati naše svetinje na ovim prostorima?
Pa evo, ja bih prvo počeo što ovog vašeg uvoda. Prije svega, nisu, hvala Bogu, nisu svi Cetinjani na isti kalup. Imate Cetinjana koji se drže ove Svetopetrovićevske Crne Gore, koji se drže Crne Gore, odnosno Zete Ivana Crnojevića, ima ovi koji danas izmišljaju nekakve gluposti tamo Dukljansko-Montenegrinske. Prema tome, vidite, ja imam to pravo da kažem, jer i moja porodica je jedna od najstarijih na Cetinju, koja si je došla tu, jedna od 182 familije najstarijih Cetinjana. Prema tome, mislim da ja ovu materiju bez lažne skromnosti jako dobro poznajem, jer sam se sa njom dugo bavio, baveći se obnovom i hramova i drugim stvarima koje se tiču naše mitropolije. Apsolutno je tačno da su hramovi, govorimo o pravoslavnim hramovima, na teritoriji Crne Gore, jednostavno pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi, odnosno mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, Budimljansko-Nikšićkoj i Mileševskoj eparhiji i Zahumsko-Hercegovačkoj. Tu nema nikakvog spora. Spore u nečemu drugome. Po mom mišljenju, ovdje, vidite, samo potpisivanje ove peticije, to je, za mene je to etički čin. Zašto? I to bi trebalo da potpiše svaki građanin Crne Gore. Jer ovdje se čak i ne radi samo o pravoslavnoj crkvi, nego se radi o svim hramovima, bilo i pravoslavni, bilo rimokatolički, bilo muhamedanski. Prema tome, ovdje je na pokušaj, stvari, od jedne od otimačine, znate kako, poslije 90. godina stanovništvu, ne svakome, da smo jasni, nije ni tu pravda zadovoljena, nije vraćena imovina crkvama, vjerskim zajednicama. Zašto? Jesu li to ljudi, jesu li to institucije van ovog sistema? Država je bila prije svega obavezna to da vrati, jer to pripada crkvi kroz vjekova, a ne da krene na ovaj način da je ono što je evidentno, kao što je evidentno i zemljište, bogatstvo koje do dana današnjeg nije vraćeno manastirima i crkvama, to je crkovno. Ako ćemo mi već da raspravljamo o tome, znate kako, vi u Crnoj Gori imate vrlo malo ljudi koji se bave na pravi način tim odnosom crkve i države. Danas u Crnoj Gori najkompetentnija osoba za te stvari je naš protoijerej Stavropol dr. Velibor Džumić, koji je doktorirao na tu temu. I ruku na srce, on nema ozbiljnog sagovornika kad je u pitanju ta tema, govorimo o toj temi, jer mnogi ljudi ne poznaju, da smo jasni, ja čujem neka lupetanja od ljudi iz vlasti koji nemaju pojma, ništa je crkva i nažalost ne znaju ništa je pravo. Ja sam se tistajem okolnosti radeći u opštini i baveći se poslovima kojima sam se bavio, dosta toga naučio, inače kao inženjer ne može me čovjek baš lako prevariti. Ja znam da su 1, 1, 2 i vjerujem dokumentima, ne vjerujem bilo čim blebetanjima, pa da mi dolaze od rođenog oca, ali jer je to tako. Vidite, kada vi pogledate kontinuitet i na to je pažnju skrenuo naš vladika Joanikije. Ako pogledate vrijeme od Milanskog edikta, kada su hrišćani dobili pravo ne samo na ispovjedanje vjere, nego su dobili pravo na svoju imovinu. Znači, maltene prije 2000 godina skoro, nije 2000, prije 1700 godina, ljudi. I sad mi se vraćamo u vrijeme prije Milanskog edikta, kad vlast, odnosno pojedini ljudi iz vlasti, hoće jednostavno da otimaju nešto što nije njihovo. I začuđujuće je, za mene je to frapantno, da čak i bivši predsjednik Crne Gore, on, evo ja ga preko radio Svete Gore pitam da mi kaže što je bila imovina, državna imovina Crne Gore prije 918, jer njima izgleda ta istorija počinje od 918. prije toga kao da se ništa nije desilo. Ja ću vam odgovoriti. On ne zna što je bila državna imovina, ali znaju da što hoće da urade, da otimaju crkvenu imovinu. Iako se oni vade, kaže nije ovo nego ono, kaže pa to su kulturna dobra. Pa jest, tačno je. Nije su svi, nego određena, ni manastiri, određene crkve su kulturna dobra, ali kulturna dobra mogu da budu i privatna, i državna, i crkvena. Prema tome, ne može nešto ako je kulturno proglašeno, kulturno je dobro, pa to je dato državi, stavljeno u stvari zadatak državi da se brine o tom kulturnom dobru u umjetničkom smislu, u smislu održavanja kao vrijednog spomenika kulture, a ne nikakvog vlasništva. A oni bi na jedan mangupski način to da prevedu u op, a neće niko to pone, je li Crne Gore? Pa no, jesmo li mi dio svi Crne Gore? Pa jesmo. To su jedne odvratne i pokvarane manipulacije. Drugo, kad vi pogledate dokumenta, uzmite na primjer povelju Balše III. Za manastir Praskvice, to je 1413. godina, to je vrijeme Zete, nije još vrijeme Crne Gore. Pogledajte što piše tu i pogledajte kletvu Balše III. Ili sljedeći, Ivan Crnović, koji je bio gospodar Zete, nije on bio gospodar Crne Gore, nije se na kraju kraja tako ni potpisivao, njegov sin da, jer tek negdje od 1496. do 1500. ovaj dio Gornje Zete, se ovo zvalo Gornja Zeta, počinje se nazivati Crna Gora. Kada vi pogledate jednostavno povelju Ivana Crnovića i njegovu oporuku, to je da se sledi kletu, a danas ovi vele, a onaj mitropolit kune, ne kune on, no on jednostavno, šta će da brani, bez da brani imovinu crkve? Nije on zadužen za centralni komitet, ni za malu privredu, no je zadužen, zna se zašto. Kad Ivan Crnović ne samo da je donio povelju o osnivanju Cetinjskog manastira, a oni vezuju osnivanje Cetinja za koje se nekad zvalo Lovćenski dolac, za osnivanje Cetinjskog manastira. Prema tome, imaš tapiju, imaš dokument, e sad mogu ja da postavim kontrapitanje, neka mi oni pokažu dokument kad je to osnovana Crna Gora, da li je prije Cetinjskog manastira ili poslije Cetinjskog manastira. Pa ona je rođena u Cetinjskom manastiru, nije u Malom Mokrom Lugu. Prema tome, opametite se i držite se dokumenata, činjenica. Ivan Crnović, zapamtite i to. Ne, njemu nije bilo dovoljno što je donio povelju, nego je donio posebni zakon o zaštiti crkvene imovine. Taj zakon je svojevremeno objavio akademik dr. Niko Simov Martinović, ko hoće da uči, neka izvoli, neka pročita. Poslije Ivana Crnovića dolaze njegovi sinovi. Njegovi sinovi ne samo da potvrđuju osnivačku povelju, koja je upravo ćerka Nika Popa Sima Martinović, dr. Martinović, objavila u monografiji Cetinjskog manastira. Sve te povelje koje su kasnije došle, gdje sinovi Ivana Crnovića poklanjaju još imovine Cetinjskom manastiru. Pa Cetinje, da budemo iskreni, manastirski meto, govorimo istorijskom jezgru Cetinje, ne o donjem kraju i Bajicama, jer to nije ni pripadalo gradu. Ako ćemo dalje da idemo i da gledamo današnji neprimjeran odnos, dovoljno se sjetiti da je Mehmet Paša Sokolović, koji je znači bio turski paša, on je donio posebnu uredbu, taj ferman carski, on ga je pripremio kao predsjednik vlade da o zaštiti crkvene imovine. Pa nećemo mi valjda danas da budemo gori nego Turci u to vrijeme. Ako su se oni brinuli o imovini crkvenoj, danas je, blago rečeno, sramota da neko to i pominje, umjesto da vraće ono što je oteto, jer znate, oteto je prokleto. Kad pogledate dalje, vidjet ćete, izvoli, neka svak pročita zavještanje svetog Vasilija Ostroškog iz 1665. 6. godine, pa jednostavno tu imate onu oporuku u kletu svakome normalnome čovjeku da je da se zabrine i za sebe i za svoje potomstvo. Onome ko se usudi da crkvenu imovinu manastira Ostrog i manja druga okolo pokuša da otme. Također, samozvanac Šćepan Mali 1768. godine zajedno sa crnogorskim glavarima donosi posebnu uredbu o zaštiti crkvene imovine. To su sve dokumenta koji svaki pismeni čovjek, za to ne treba biti ni pravnik, ni istoričar, ni doktor nauka, nego da imaš četiri osnovne, da znaš da pročitaš što piše. Ja govorim o vjerodostojnim dokumentima. On jednostavno tada štiti imovinu crkvenu. I na kraju, ili na početku, kako hoćete, na početku, jer se radi o Crnoj Gori, u vrijeme kralja Nikole, 1868. godine, prvi put dolazi do razdvajanja imovine na državnu, na crkvenu i ličnu imovinu dinastije Petrović-Njegoš, odnosno tadašnjeg vladara kralja Nikole i njegove porodice. I to je na skupštini usvojeno na osnovu predloga koji je on sačinio. I tu se fino vidi, čak ne samo da se osnažuje sa tim povelje Ivana Crnovića, nego se i jedan drugi dio definiše na koji isto ne obraćaju ljudi pažnju. Sva kulturna dobra od kojih je danas Cetinjski muzej pun, ona, izuzimajući oružje, to je ostaje crkveno. A ovo se daje za vojni muzej koji je tada počeo da se formira. Prema tome, i kao kruna iz vremena, da rečem, knjaževine i kraljevine Crne Gore, dolazi akt kralja Nikole iz 1895. godine, koji potvrđuje povelju Ivana Crnojića, i ko želi može to da pročita, može da nađeš i u Glasu Crnogorca i na mnoga druga mjesta. Prema tome, potpuno je jasno da imovina za vrijeme, u ostalom, neka ljudi još pogledaju nešto, a to je testament kralja Nikole. Upravo zahvaljujući tom testamentu, mitropolija je dobila spor oko Čipura i crkve Svetog Dimitrija na Kruševcu. Jer oni su tobož tvrdili da je to imovina kralja Nikole. Ono, kralj Nikole je bio vjerujući čovjek koji u svojoj mladosti, prije nego u Trstu, još dok je učio školu, dok mu nije stric ubijen i morao silom prilika da dođe, pa on se zanosio mišlju da postane kaluđer. I on je bio duboko vjeren čovjek. Da li će neko gledati njegovu politiku ovako ili onako, to je jedno drugo pitanje. Ali, kada je u pitanje crkva, kralj Nikola je kristalno čist. I ne samo crkva, nego on sam pjeva sva znamenja iz pošare, sva znamenja iz starine, skupljena su među nama pod Lovćanom na Cetinju. Pa ako ja i moj drug, i prije svega građani Cetinje, ne čuvaju te svetinje, ko će ih čuvati? To je obaveza svih nas. Svih nas koliko nas ima, posebno ljudi koji nešto znaju i koji su svjesni o čemu se radi, ljudi. I na kraju trajanja, da kažem, države, samostalne države Crne Gore, bilo kao knježevine i kraljevine, sada ovi spominju 918. imovina koja je bila do tada. E, kad je tako? Neka mi pokaže, ako je razdvojena, a jest razdvojena državna imovina, 1868. godine, e, neka mi pokažu taj spisak državne imovine koja je postojala u Crnoj Gori. Ako oni ne znaju, ja znam. Taj kopiju tog spiska, između ostalih, imam i ja. Treba se malo potruditi, ponešto naučiti. I ja vam sad tvrdim, jer na kraju krajeva, kad dođe vrijeme, i taj dokument će se pokazati, tu osim kapelice, odnosno mrtvačnice, u bolnici Danilo I. na Cetinju, od nečega što bi se moglo nazvati, rečem, ajde, kapelica, to je prevremena mrtvačnica, koju imate vi i danas, samo nema oblik crkve, vi nemate ni jedan crkveni objekat, bilo pravoslavni, bilo rimokatolički, bilo muhamedanski. Znači, nema ni jedna crkva, džamija, nije. Meni, da vam iskreno kažem, pomalo kao čovjeka me srce boli, što naša, da rečem, braća drugih vjera, i oni će biti ugroženi. Ja kad pogledam određena dokumenta, vidim da su i neke rimokatoličke crkve, neke i neke, no skoro sve, u istom statusu kao i pravoslavne crkve, a bogom i ove muhamedanske džamije, nisu one van nekog sistema, što oni ne dignu glas. Pa to je njihova na kraju krajeva ljudska obaveza, ne tamo da im nekakvi poltroni u skupštini, nekakvi poslanici koji vode računa o sebe, a ne o vjerskim pravima svoga naroda ili svojih ljudi koji imaju vjerska ubjeđenja ili koji pripadaju određenoj vjeri, pa to što jednostavno ne razmisle malo. Jer danas ja tvrdim da su svi ugroženi ovim zakonom, kako je bio prezentiran, su svi ugroženi. Vi između dva rata, na kraju kraja, i postoje tapi između dva rata, koje nedvosmisleno potvrđuju što je čija imovina. Isto kao što je Lovćanska kapelica, odnosno kapelica crkva Svetog Petra Cetinskog i Njegoševa grobnica, jedan kroz jedan je vlasništvo mitropolije crnogorsko-primorske, nek uzmu tapi. A ne, ali oni, znate kako, sila Boga ne moli, a Bog silu ne moli, jednostavno su to srušili. Srušili isti zavod koji je dao dozvolu, koji je zaštitio zakonom. E to je vam je lijepa zaštita, kako oni kažu, kulturno-istorijskih spomenika, da bi poslije nekoliko godina dao da se to boš izmjesti. Do dana današnja ona nije obnovljena ni podignuta onamo gdje je bilo predviđeno. I kad pogledate jednu kratku studiju koju je radio doktor Aleksandar Stamatović, vidjet ćete iz nje koliko je poslije Drugog svjetskog rata oteto crkvene imovine. I jednostavno, pred svim ovim činjenicama koje niko nije osporio, i ovo o čemu priča, niko ne može osporiti. Međutim, oni sad na jedan vrlo kvaran način, da se vlasti, što bi rekli, ono ne dosjete, onda nekako je tamo budale, mogu slobodno tako da rečem, koje su po narudžbini došle tu, jedan neki Jovanović kaže, koji je starinom odavde, ali bio je dugo u Beograd i ovamo, onamo šta ja znam, koji kaže, crkva, mitropolija crnogorsko-primorska je starija samo 9 godina od mitropolita Amfilohije. Znači da ona negdje, šta veš, koliko vječ, 1929. da od tada, valjda, ili 31. da postoji. Što oni rade? Oni u stvari hoće 427 godina da skrate trajanje mitropolije crnogorsko-primorske pod tim imenom. Vidite, jedina episkopija ili jedina mitropolija u Srpskoj pravoslavnoj crkvi koja ima neprekinuti kontinuitet, to je mitropolija crnogorsko-primorska, današnja. Nekad je to bilo episkopija Zetska, pa mitropolija Zetska, pa od 1504. godine ona se prvi put spominje. Spominje se prvi put vladika Roman kao crnogorski i primorski. Ukoliko ne vjerujete meni, izvolite, imate u Beču knjigu, također je to ova naša, da kažem, Cetinjanka Milena Martinika Martinovića, čerka, objavila taj dokument. Ja vam fino piše, Roman crnogorski i primorski, vladika Roman. Mnogi ne znaju da se jedan dio Cetinje, ovog gdje je rusko poslanstvo, zove Romanovina. Zove se upravo po tom vladici Romanu. Prema tome, oni idu sa takvim podmetačinama i gadostima da svaki normalni čovjek mora dići glas protiv toga. I ja da vam iskreno kažem, kao dovoljno iskusan i pismen čovjek koji se oslanja na dokumenta, a ne na kafanske priče i bla bla, truć, priče nekih neznavenih, ja ne samo da dižem glas kao čovjek protiv toga i da potpisujem bilo koju peticiju, jer ja to smatram da je prije svega to etičko pitanje, čak i mnogo više nego vjersko, jer se to radi o tome da li hoćeš da otimaš ili nećeš. Eto, to ja mislim.
Hvala vam što ste nam ovako razjasnili i što naši slušaoci mogu da čuju pravu istinu, istinu svjedoka, vas kao svjedoka i dokumenata koje posjedujete. Predlažem da čujemo sada i pjesmu Polećela dva anđela, himnu Cetinske bogoslovije, pa da onda i nastavimo razgovor.
Polećela dva anđela oba od Boga i padoše pred manastir Petra Svetoga. Jedan nosi zlatnu krunu cara Dušana, drugi nosi britku sablju hrabrog Ivana. Čekao i crnogorske zemlje gospodine, dadoše taj sa neba dar, sjediniću srpske zemlje kronom Dušana, odbraniću srpski narod sabljom Ivana. Kralj Nikola ove reči kad je izreko, odjeknuše sve planine su se daleko. Srbija će barjan dići da nas susrete, srećemo se na Kosovu polju posvete.
Čuli smo, poštovani slušaoci, pjesmu Polećela dva anđela u izvođenju bogoslovaca Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. Ovo je i himna Cetinske bogoslovije. Vi pratite program Radija Svetigora, a mi razgovaramo sa publicistom Jovanom Markušem, nekadašnjim gradonačelnikom Cetinja. Vi ste svjedok obnove naše mitropolije i njenog procvata, kako materijalnog, tako i duhovnog, posebno u posljednjih 21 godinu od dolaska našeg mitropolita Amfilohija na tron mitropolita crnogorsko-primorskih. Pitamo se zašto crkve nisu obnavljane ranije kada je već država vodila toliku brigu o njima.
Pa znate kako, to što crkve nisu obnavljane, izgleda da su odmah poslije rata bili više zauzeti ubijanjem sveštenika nego obnavljanjem crkava. U stvari oni su željeli da unište, da satru crkvu, da ona više ne postoji. Vidite, također, pošto sam se ja i bavio pitanjem obnove i priređivač sam ili autor knjige obnovi hramova i manastira u Crnoj Gori za ovih 20, povodom izašla knjiga povodom 20 godina stolovanja mitropolita Amfilohija na tronu Svetog Petra Cetinskog, onda mogu sasvim precizne podatke da dam. Po mom mišljenju, postoje tri zlatna graditeljska perioda u istoriji Zete i Crne Gore. To je vrijeme Nemanjića, to je jedan period. Drugi period, isto fantastičan, to je vrijeme kralja Nikole i Mitrofana Bana, gdje je za 50 godina što obnovljeno, što podignuto oko 270, mislim, nemojte me sad na pamet govori, znači oko 279 i 75 hramova. I to je dato u knjizi Lazara Tomanovića 50 godina na prestolu Crne Gore. I imate ovaj današnji period, to je vrijeme prije svega mitropolita Amfilohija i vladike Ivanić. Povodom 20 godina ove mitropolitove službe, tada je bilo, vrlo precizno, 564 hrama, u stvari da bude vrlo precizan, crkvena objekta, znači manastira, manastiri, crkve, parohijski domovi, narodne kuhinje, čitaonice, znači, rekao sam, parohijski domovi, su za tih 20 godina obnovljeni. Danas kada se napravi, znači samo u vremenu dok je mitropolit bio, da kažem, zadužen za praktično skoro čitavu teritoriju današnje Crne Gore. Međutim, razdvajanjem novom organizacijom, to koja se temelji na, hvala Bogu, starim organizacijama Pećke patrijaršije, vi imate također veliki procvat graditeljstva u Budimljansko-Nikšićkoj eparhiji. Izuzetan broj hramova je podignut. Evo samo da vam kažem da je, na primjer, samo 7 kapelica po uzoru na Njegoševu kapelicu podignuto u eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj. Kada saberete sve hramove koji su izrađeni na teritoriji, znači današnje Crne Gore, taj broj prelazi cifru od 700. To, izvinite, ali nikad u istoriji toliki broj, dobro, treba biti korektan, pa vidjeti da današnje vrijeme i mehanizacija i sredstva za izgradnju su drugča. Ali to su ova tri perioda koji sam rekao. Period Nemanjića, period kralja Nikoli Mitrofana Bana i ovaj današnji period, i ovaj, to su tri velika graditeljska perioda. Do duše treba biti i u tome korektan. Vlast je u početku, ovaj, da rečem, dio ove sadašnje vlasti, u početku je on pomagao to. Dok je postojalo ministarstvo vjera na čelu sa Slobodanom Tomovićem, a potom Budimirom Dubakom, oni su pomagali, oni su i kada je u pitanju hram, ali najviše zahvaljujući pokojnom Mikiju Rejčeviću, koji je vodio, koji je bio, ja mislim, po struci građevinac ili arhitekta, ovaj, oni su u početku to pomagali obnovu hramova. Međutim, kad su se politički među sobom pokoškali, ne s mitropolijom, nego među sobom, razbio se taj DPS, onda su počeli neke i drugi vjetrovi da struje. Međutim, to je jedna od komponenti obnove čitave mitropolije. Ono što je najvažnije, vi imate obnovu prije svega vjernog naroda, jer pogledajte samo fotografije od prije 30 godina i pogledajte danas, pogledajte u hramu u Podgorici ili pogledajte Liti u Nikšiću i ko hoće da mu je jasno, jasno. Druga stvar, obnova sveštenstva. I još kad dođu neke neznalice, pa počnu da oklen su bogati veliti sveštenici. Evo ja ću im reći. Iz suca ima 7 sveštenika u mitropoliju Crnogorsku Primorsku. A kome je nejasno, neka pogleda kos. Evo ja ću ti reći. 2 Krivokapića, 2 Pešikana, 1 Perović, 1 Bigović, 1 Marković. Su oni iz stare Crne Gore? Jesu. Jesu li iz Katunske Nakije? Jesu. Prema tome, sve te primitivne manipulacije normalni ljudi odbacuju. Jer, vidite, ja sam zapamtio odlično i vrijeme mitropolita Danila Dajkovića, sa kojim sam sarađivao i gledao ga kao svog djede, koji je bio mog oca prijatelja i sticajem okolnosti, bio sam predsjednik izvršnog odbora i opštini i dosta sam sarađivao i za to vrijeme je, na primjer, na teritoriji opštine Cetinje obnovljeno 48 spomenika kulture. Među njima čitavo istorijsko jezgro Cetinja, mnogi manastiri i hramovi su obnovljeni u to vrijeme. Prema tome, ja jako dobro poznajem što je što i kad je rađeno i tek, da budemo iskreni, poslije zemljotresa vi imate neku početak neke obnove od sredstava koje je dala čitava Jugoslavija onim zajmom poslije zemljotresa 10 godina. I to je odgovor na sam početak vašeg pitanja zašto se nije obnavljalo. Jednostavno, taj zemljotres koliko je bio tragedija na određeni način je bio i dobrotres da se ljudi malo kape u glavu, jer kako je govorio Petar Lubarda, svi narodi koji su uništili svoje hramove doživjeli su kataklizmu.
Himnu kralja Nikole, Onamo namo, razgovaramo sa publicistom Jovanom Markušem sa Cetinja, nekadašnjim gradonačelnikom crnogorske prestonice. Na sve ovo o čemu govorite nas obavezuje i današnji datum. Danas je 29. jul, 143. godišnjica bitke na Vučijem dolu. Ovaj datum nas obavezuje da čuvamo zavjet, najprije onaj kosovski pa i vučedolski. Eto, znamo da su na Vučijem dolu prema podacima istoričara poginula 72 crnogorska vojnika od nekoliko hiljada vojske koju je predvodio upravo knjaz Nikola Petrović.
Pa znate što, kada se govori o Vučijem dolu, ja uvijek kad se spomene Vučiji dol, mene je upravo pjesma Ljubene Nadovice na umu. Kad kaže da si bio jedan, da si bio veliki paša na krvavom Vučijem dolu, ti se ne bi ustavio ni u samom tvom stambu. To govori, znači, govori učesnik bitke i poručuje o kakvoj se u stvari velikoj pobjedi radilo. Dovoljno je čovjek da vidi onu sliku Petra Lubarde, divnu sliku bitka na Vučijem dolu, pa da mu postane, da rečem, ja, čak da ništa ne zna o toj bitci, isto kao što mi vrlo malo znamo o Gernici, je li tako, ovaj Picassovoj, dovoljno je sliku da vidimo, da znamo kakav je užas bio. I u tom užasu su Crnogorci, ovaj, to je u stvari jedna od ključnih i odlučujućih pobjeda koja će i donijeti međunarodno priznanje Crnoj Gori, znate? Ona, jer je to taj kamen, što bi rekli, međaš. I zato plavljenje bitke na Vučijem dolu je treba obilježiti na način kako se to obilježava. Međutim, nažalost, izgleda da samo naša crkva vodi računa o tome. Nekad vode i ti političari, ali kad im treba nešto pred neke izbore i tako. A ovaj, to je bitka sa kojom možemo svi, koliko nas ima, da se ponosimo, bez obzira da li je neko naš u tome učestvao, ali jedna sjajna pobjeda, isto kao što je sjajna pobjeda na Grahovcu. To je ono kad su, što bi rekli Crnogorci, bili pravi Crnogorci, znate. Bar tako ja to doživljavam, jer neke bitke u istoriji naroda, kao što je na Krusima, Martinićima, Carevom Lazu, Vučijem, međutim, vi imate ovih naopakih danas ljudi koji su se upinjali tim silama da dokažu da nije bilo bitke na Carevom Lazu i da nije maltene bilo istrage po Turica, što je istorijski nije tačno. Dovoljno je pogledati spisak grbljana koji su učestvovali samo u bitci na Carevom Lazu, pa da čovjeku postane stojasan. Međutim, u današnje vrijeme što neki jedan duhoviti Nikšićanin veli za ovoga predsjednika žirija za dodjelu 13. julske nagrade. Slikara, veli, taj je više zaradio od prodaje zastavica, sučega, dolanog kraja Nikola koji je dobio ovaj bitku, da se malo i ne šalim.
Na što nas obavezuje ova bitka o Vučijem dolu u sklopu sve ove aktuelne situacije o kojoj govorite?
Pa obavezuje nas da čuvamo svoju tradiciju i da budemo ponosni na ono što smo, a ne da izmišljamo nešto drugo, ono što jednostavno nismo. Svaki narod ima i svoje slavne bitke i svoje mitove i svoje legende i sve ono što čini jednu cjelinu tog naroda. I ova bitka obavezuje sve koliko nas ima, bez obzira iz kojeg je kraja Crne Gore ili iz kojeg je kraja Srpstva, da to obilježava na jedan dostojan način kako i priliči. A to crkva radi svake godine. Ove godine, jer na kraju krajeva ta bitka je bila na teritoriji stare Hercegovine. I mogu da vam rečem da Hercegovci svake godine to na najljepši mogući način obilježe. Isto kao što obilježavamo ovaj dio naroda koji je vezan za taj kraj. Prema tome, i to vam je jedan dokaz da smo mi jedni, da su nam iste pobjede, a Bogu mi pora.
Pjesma nas je održala, njoj zihvala, kako se kaže, pa evo, predlažem da čujemo i narodnog uslara Đorđija Koprivicu i pjesmu Vuči do.
Knjaze Nikola, sad se sinja kre. Kada zora sinu, Petroviću i senator Bajo Boškoviću, šef Popejov sa 200 stražara, te i urnuše se ložno na Mucetara. Palatama pomeg nam Poljani, sjevaju ljuti jatagani. Rište katija pucaju toke, bone Srbi Turke, krvoke. Popović je Đoko među njima, kitica ona paš u selima i dekicom za grlo ga hvata, u smrti ga ko Miloš Murata, u krv svoju utopi se paša, a Đokom poja nabrnjaša. Osman paša bježi da uteče, Filipović Luka ga preteče, zavu zove Turke da ga spate, zove ga pipe leđe, ukaja se, dok je tida sa Osmana riva, gospodara svoga. Sila gine i odstupa, a 10.000 ostane, Muhtar paša na Mosila pade, pod ranama cvili u nesreći je, doga sluge nose ka pileći. A u Berlinu tuče dolaskom slavom, Crna Gora prizna se državom, blagoslovom veliki je sila, granice je svoje proširila, te se njeno oružje proslavi, oltar pravi na kamene krvavi.
Čuli smo narodnog uslara Đorđija Koprivicu i pjesmu Bitka na Vučijem dolu, od čijeg se slavnog održavanja danas navršilo 143 godine. Pratite program Radija Svetigora, mi razgovaramo sa publicistom Jovanom Markušem, nekadašnjim gradonačelnikom Cetinja. Gospodine Markuš, svjedoci smo da je veliki broj upravo Cetinjana došao na Trojčindanski sabor u Podgorici koji je održan. I to nešto govori. I da vas pitamo kako teče potpisivanje peticije protiv predloga zakona o slobodi vjeroispovijesti na Cetinju i šta mi kao pravoslavni vjernici možemo da uradimo da do svega ovoga ne dođe.
Pa vidite, kada je u pitanju potpisivanje ove peticije, koliko ja znam, koliko imam informacija, ona je sasvim je dobro protiče ili protekla, uzmite kako hoćete, i baš veliki broj ljudi je, ja skoro znam svakoga maltene, na cetinje, bar od ovih starih generacija, veliki broj ljudi, Bogu mi, po onome danu koji nije baš bio prijatan zbog velike vrućine, došao u Podgorici i dosta je ljudi na licu mjesta i kasnije ovdje u samom manastiru, poslije službe, potpisali su i peticiju i čak ljudi koji dođu, na primjer, sa strane, pa oni misle da mogu da potpisuju, iako je to ograničeno normalno na ljude koji su državljani Crne Gore, tako da to svakog normalnog čovjeka raduje. A opet, kažem, to nije, čak za mene to nije pitanje da li je neko vjernik ili nije vjernik. To je etičko pitanje, da se ti usprotiviš otimanju. Ja kad bi danas neko htio da samostan Svetog Antuna Pandovanskog na Cetinju otme Rimokatoličkoj crkvi, ja bi se tome usprotivio. Kao čovjek odmah bi pošao, ja prvi potpisao peticiju protiv otimanja Rimokatoličkog samostana. Zašto? To je njihovo. Ja, brate, to poštujem i pozdravim, ako ti ne poštuješ tuđu vjeru, Bogom i ti ne poštuješ ni svoj. Druga stvar, isto tako, evo, desilo se skoro i to da je mešihat ove islamske zajednice kupio jednu kuću na Cetinje. Do duše to pripada ovom zaštićenom dijelu istorijskog, u kontakt zoni istorijskog jezgra, tako da tu valjda ne mogu graditi džamiju ili to, nemam pojma. Ali ako su oni kupili to, to je, izvinite, ali njihovo. To što im je neko prodao, to je drugi problem. Jer da li je treba ili ne, ali to ne ulazim. Svak ima pravo na slobodan promet, jednostavno dobara, bilo to kuće, bilo. Prema tome, smatram da je to etičko pitanje i da svi ljudi, međutim, znate kakav je naš narod, mi smo stari poltroni vlasti, pa se bojimo da nam ko ne vidi potpis, da nam ne vidi potpis. To su etička pitanja, to je elementarno ljudsko pravo, a samim tim i vjersko.
Gospodine Markuš, da za kraj još jednom pozovemo i naše sugrađane Cetinjane i sve pravoslavne vjernike u Crnoj Gori, a eto kako kažete i šire, koji dolaze da pomognu u ovoj našoj borbi, a jedan od vidova je i potpisivanje peticije protiv spornog predloga zakona o slobodi vjeroispovijesti i uvjerenja.
Tačno je, ja kao čovjek i nekadašnji gradonačelnik Cetinja, pozivam sve ljude koji drže do pravde, do prava, jer pravo i pravda obično nije isto, jednostavno potpišu taj zahtjev. Jer danas taj problem ima naša mitropolija, a sutra će to imati drugo. Jednom bez pravde, uvijek bez pravde, znate. Eto, to je to što ja preporučujem i mislim.
Gospodine Markuš, hvala vam na ovom razgovoru i što ste odvojili ovo vrijeme za Radio Svetigoru i naše slušaoce.
Ne, uvijek, hvala Bogu.
Gruda zemlje. Ljubane Nadović. Muktar Pašu Sultan Kara u Stambolu na divanu, zašt Muktaru Rđu Sara ne bi junak na Megdanu. Ja ti dadoh 100.000 odabrane vojske moje da popališ ono kuća na Cetinju što nostoje. Da umiriš knjaz Nikolu što mi ne da niđe stati, što mi ne da u Stambolu ni po časa mirno spati. On je glava onog jata, on predvodi Crnogorce. On je izvor ovog rata, on pokrete Hercegovce. Njemu treba otpor dati, on je strašan carstvu ovom, a lako je vojevati sa Česarom i Moskovom. Znaš li, Pašo, kad si hćeo poći na tu gorsku stranu, kako si se meni kleo na Čitapu Alkoranu? založio s tvoju glavu, tu su bile paše mnoge, da ćeš zemlju crnogorsku ti pod moje metnut noge. A ti ode pa začama, ta to treba da ti splati, vojska pade u bitkama, a ti jedan zdrav se vrati. Pa sada je pašo pravo da osvetiš glave njine, zato evo dželat stoji da i tebi glavu skine. Do zemlje se Muktar paša klanja caru po tri puta, pa se onda tiho maša svilenoga carskog skuta. Aman, care, sve tako, pa šta ću ti i ja kriti, Crna Gora naš je pako, već ne može crnji biti. Udaro sam sa svih strana, vojska tvoja borila se, vojska tvoja odabrana meć krševe slomila se. Ono, care, nije zemlja kao što su zemlje druge, već gradovi od kamenja, niđe staze, niđe struge. Ona zemlja, sve što rodi, to je samo junak pravi, živi, slavi i slobodi, svud pobjedi gdje se javi. Ono, nijesu care ljudi, kao što je svijet ostali, već zmajevi su to ljuti, od kojih se nebo pali. Knjaz Nikola care nije, ko kraljevi drugi što su, kao oro on se vije, kad se za njim vojska osu. Da si otkud care bio na krvavom Vučijem dolu, ti se ne bi ustavio ni u samom tvom Stambolu. Udariše iznenada Crnogorci kovarnice, učiniše mnogo jada, otvoriše svud klanice. Isjekoše vojsku našu i topove osvojiše, pogubiše Selim pašu, a Osmana zarobiše. Tu bi care pao i ja, da ne bješe jednog čuda, sačuva me Amailija crnogorske zemlje gruda. To sa sobom kogod nosi, njega Arno svud oblijeće, taj od puške crnogorske poginuti nigda neće. Aman, care, nemoj sada ovdje sjeći glavu moju, zakletva je moja prava, ja ispunih želju tvoju. Eto, care, i sada su na divanu naše mnoge, evo zemlje crnogorske, ja pred tvoje mećem noge. Pa izvadi iz njedara jednu grudu crne zemlje, pred noge je caru baci, da je vidi on od želje. Car se trže i povika, ne dajte me, sad me spaste, ne vidite li kako gruda strahovito brzo raste. Uklonte je ispred mene, groznica me od nje hvata, gle, svi ćemo pogoreti, eto, na nju sijeva vatra. Ta eto se valja k meni, svega će me razdrobiti, aman, aman, obiliću, ta evo ti kruna ova, jesam Murat, ali nijesam onaj Murat sa Kosova. Zemlja Turska, samo groblje, svud nevina, krv se puši, ne dajte me, bješte Turci, carvina sva se ruši. Na tu viku sa svih strana dotrčaše sluge hitre i baciše onu grudu u talase morske bistre. Al se diže bura strašna, zaljulja se sinje more, zamuti se gruda zemlje Crne Gore. A sjutradan po Stambolu Telal viče ko nikada, Sultan Murat poludio, Sultan Hamid car je sada. Bila je to gruda zemlje Ljube Nenadovića. Uvaženi slušaoci, razgovarali smo sa gospodinom Jovanom Markušem, sa Cetinja, publicistom, nekadašnjim gradonačelnikom crnogorske prestonice, o spornom predlogu zakona o slobodi vjeroispovijesti i uvjerenja. Vi pratite program Radija Svetigora, ostanite i dalje uz nas.